Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен, гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, вели дека трговската војна со САД би имала глобално влијание. Американските обвинители ке бараат смртна казна за Луиџи Манџоне. Владата на Македонија ја прифати оставката на градоначалникот на Кочани, Љупчо Папазов. Гувернерката на Резервната банка вели дека ескалацијата на трговската војна поради воведувањето на царини од страна на САД би била лоша за светската економија. Американскиот председател Доналд Трамп треба да објави листа царини за трговските партнери во наредните часови. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, вели дека Австралија е ранлива со оглед на незината зависност од светската трговија.
With escalating tariffs and reciprocal tariffs is going to slow down growth in world trade. And Australia, as a small open economy, has benefited massively from open trade. So it's not good for us, a world trading system that is fragmenting. That's not good for us.
Американскиот председател Доналд Трамп вети дека ќе биде љубезен кога ќе ги открие, како што вели, реципрочните царини на денот на ослободувањето. Пред објавувањето во наредните часови останува многу непознато за обсегот на неговите трговски тарифи и како тие всушност ќе се применат. Бизнисите, потрошувачите изразија загриженост за засилената глобална трговска војна. Прессекретарот на Белата куќа Керолин Левит рече дека новиот бран царини што треба да се објави испраќаат јасна порака дека деновите кога на Америка и се наплаќа повеќе завршиле.
He is with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people. And there's been a lot of talk about the market, and it was up yesterday. So, look, the president wants to ensure that all Americans make out well, particularly Main Street. That's the focus of these tariffs. I don't have a specific number, but I can tell you there have been quite a few countries that have called the president and have called his team in discussion about these tariffs. But again, there's one country the president cares most about, and it's the United States of America.
Лабористите ветија дека ќе се заложат за зголемување на реалните плати за 3 милиони австралици. Партијата вели дека зголемувањето треба да биде економски одржливо и во согласност со одржливото враќање на инфлацијата на целниот обсег на Резервната банка од 2 до 3%. Во поднесокот на Комисијата за правична работа, лабористичката партија тврди дека основната економска ситуација е подобрена и верува дека работниците треба да напредуваат со реално зголемување на платите. Застапници велат дека треба да се направи повеќе за да се отстранат бариерите што го спречуваат целосното и еднаквото учество на лицата со аутизам во општеството. Денес е глобален дел за промовирање на разбирањето за аутизмот, прогласен од Обединетите нации пред 17 години. Извршниот директор на давателот на услуги за аутизам Аспект, Жаки Бордланд, вели дека истражувањето што тие го нарачале од YouGov, испроведено во февруари, покажува дека постои јаз во разбирањето, при што 45% признале дека имаат само ограничено разбирање за оваа дно невроразвојна состојба. Третина од испитаниците рекле дека не знаат што да кажат ако некој открие дека има аутизам. Господја Борланд вели дека е потребен поголем напредок, особено кога станува збор за резултатите за вработување.
Autistic people are unemployed or underemployed to a far greater degree than the general population and even to a greater degree than people with other types of disability. So what that tells us that there is this large group of people who do have skills and do, you know, want to work. If we can just understand, make those adjustments to our workplaces, perhaps to our hiring practices in the first place.
Програмата предводена од домородните жители, која веќе им помага на стотици луѓе од првите нации да се откажат од пушењето, ќе стане национална, благодарение на новиот грант од 4,7 милиони долари. На кој начин? QuickPick е развиен од тим на Универзитетот во Ньюкасл, предворен од вираджори жена, вонредна професорка Мишел Кенеди. Професорката Кенеди вели дека секое пакување ќе вклучува предмети за терапија за замена на никотин, како што се фластери и гуми за џвакање, како и ресурси развиени од заедницата, врски со апликации како MyQuitBuddy, видеа за управување со желби, па дури и чорапи во боите на знамето на абориджините.
Into the new study we'll be making some new brochures, a range of new videos and content to explain what to do when you get a craving, working through things like your smoking triggers, addressing previous challenges in quitting and how people can think about those and draw on those to make their own plans for the future. We also always add something that builds pride in culture. One of the favorites is socks, and they have, you know, red, black and yellow socks in their box as well.
Македонската влада ја прифати оставката на градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. Советот на општината ќе треба да назначи вонреден градоначалник на Кочани, откако одлуката ќе биде објавена во Службен весник. Инаку Папазов ја донесе оставката по пожарот во дискотеката Пулс. По оставката беше приведен и му беше одреден притвор. Во куќен притвор се и неговите двајца предходници од градоначалничката фотелија. Според истрагата, тројцата осомничени градоначалници на Кочани во периодот од 2012 година до 16 март, кога се запали дискотеката, не ги извршиле своите правни обврски во согласност со Законот за заштита и спасувањето, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење угостителска дејност. За целиот овој период, како што беше истакнато, општината примала уплати по основна на доместок за угостителски објект. Полскиот државен секретар изјави за SBS дека Соединетите Американски држави можат да го зададат смртоносниот удар и брзо да ја прекинат војната со Украина со воведување санкции за купувачите на руска нафта. Во ексклузивно интервју Владислав Бартошевски вели дека американскиот председател Доналд Трамп ја има моќта во неговите раце брзо да ја заврши војната.
Secondary sanctions on the countries which buy Russian oil gas would be lethal for Russia. Lethal. Absolutely, because all the money they make is for selling illegal sales of oil and gas.
Украинскиот председател Володомир Зеленски повика на санкции против Русија, откако ја обвини за кршење на неодамнешните договори за прекин на огнот со посредство на САД. Руското министерство за одбрана упати собствени обвинувања, велејќи дека Украина извршила нови напади со беспилотни летала. По состанокот со германската министерка за надворешни работи Аналена Баербок во Киев, господин Зеленски вели дека мора да има последици за Русија поради кршење на договорите за прекин на огнот.
Для нас дуже важливо што були силни кроки.
For us, decisive action is crucial. Words are not enough. With all due respect to our partners, sanctions are very important to us. When ceasefires are violated, we are the ones who suffer. Today, Ukraine, the Ukrainian people are suffering. Therefore, we are very much waiting for a serious demonstration of sanction steps.
Сојузните обвинители бараат смртна казна против човекот обвинет за смртоносно застрелување на извршниот директор на United Healthcare, Брајан Томсон, пред хотел во Менхетен во декември. Во изјавата, американската јавна обвинителка Пем Бонди вели дека им наредила на сојузните обвинители да бараат казна за тоа, како што го нарече, ладнокрвен атентат. Луиджи Манджионе е обвинет и во државата Њујорк и во Американскиот сојузен суд. Неговиот адвокат побара јасност за тоа како би функционирале истовремено сојузните и државните обвиненија, нарекувајќи ја ситуацијата многу невообичаена. Адвокатот Денис Севалос е кооснувач на адвокатската канцеларија за кривична одбрана Севалос и Вонг и тој за MSNBC изјави дека ова е значаен развој.
It is not the judge that hands out the sentence. That's why death penalty juries have to be qualified and it's a much more onerous process to seat a capital jury because you have to ask them questions, difficult questions like if the death penalty is on the table, can you actually sentence someone Given how rarely over the years the federal government has sought the death penalty, it is certainly a significant decision by Pam Bondi.
Хуманитарните групи во Мјанмар велат дека граѓанската војна може да се спречи доколку помошта стаса до луѓето по смртоносниот земјотрес во петокот. Земјотресот кој се случи за време на ручек во петокот се опишува како најсилниот што ја погодил оваа земја. Бројот на загинати надмина 2700. Джулија Рис е заменик представник во Мјанмар за Детската агенција на Обединетите нации. Таа вели дека има итна потреба од храна, вода и засолништа.
The crisis is still unfolding. And yesterday I was at a hospital where a search and rescue team pulled 20 bodies out over the last two days. And during the morning I was there, they pulled out a further three bodies and they found one person alive. Parents are desperately searching for their children. For children who are already living through conflict and displacement, this disaster has added yet another layer of fear and loss.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,62 американски долари и 35,30 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт повремено облачно 32 степени, Аделејд повремено облачно 22 степени, во Мелбурн врнежиот дожд и максимална температура до 21 степен, Хобарт врнежливо 20 степени, Камбера сончево 25 степени, во Сиднеј сончево со максимална температура до 27 степени, во Брисбен врнежливо 28 степени, Дарвин сончево 33 степени и Алис Спринг сончево 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.